No pērnā gada pašām beigām ik viens Latvijas iedzīvotājs ar valsts atbalstu var iegādāties elektroauto vai hibrīdauto. Finansējuma apmērs ir līdz pat 4,5 tūkstošiem eiro, taču lielākā problēma, ka tepat Latvijā praktiski nav elektromobīļu servisu. Stāsta auto eksperts Oskars Irbītis.
Nu, faktiski Latvijā īsti nav servisu, kur aizbraukt, kur tiešām cilvēks ar garantiju varētu apkopt šo automobili un veikt attiecīgo remontu. Varbūt ir servisi, kas ir gatavi remonties atsevišķu agregātu remontu. Galgalā elektromotors ir elektromotors un šo tinumu pārtīšanu varbūt to ir gatavi uzņemties.
Līdzīgu situāciju raksturo servisa Stars MB direktors Andrejs Oganesovs.
Ir mašīnas, kur dīleri nav tikuši galā, un tad, protams, ir nācies remontēt tos auto. Jaunas mašīnas ir jaunas mašīnas, tāpēc ir garantijas. Dīleriem ir pozīcijas, kuras jāremontē, bet dīleri to nedara, piemēram, baterijas un tam līdzīgi.
Kā apgalvo Oganesovs, tad Latvijā, izņemot dīleru autoservisus, ir tikai viena līdz divām vietām, kur iespējams remontēt elektroauto. Tiesa gan arī dīleru servisos darbinieki nevienmēr ir kompetenti, lai pasūtītu attiecīgās detaļas spēkratiem.
Tirgus kļūst lielāks. Vai tā būs problēma un vai to risinās servisa ziņā, nevar pateikt. Šobrīd ir maz, kas nodarbojas ar remontiem, bet situācija var mainīties. Cilvēki sāks saprast, ka vajag apkalpot visas mašīnas, jāmācās un jālabo. Nevar šobrīd prognozēt, kas būs piemēram nākamgad.
Vidzemes tehnoloģija un dizaina tehnikumā automehāniķu apmācību kursā viena no sadaļām ir elektroauto tehniskās sistēmas. Iegādāts pat elektroauto models, taču ir nākamā problēma. Nav pasniedzēju, kuri prastu mācīt, tāpēc zināšanas par elektroauto specifiku studenti un arī lektori apgūst pašmācības ceļā, atzīst tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs.
Kopumā ir pasniedzēja deficīts, un ne tikai, ja mēs runājam par elektroauto, arī parastu automehāniķu pasniedzēju trūkst. Elektro niša ir ļoti specifiska, protams, un mūsu pasniedzējiem ir jāmācās klāt un nemitīgi arī jāpilnveido savas zināšanas, bet to var iemācīties jau noteikti cilvēki ar pieredzi.
Kā atzīst mācību iestādes vadītājs, tad praktiskā zināšana studenti pēc tam apgūst autoservisos. Līdz ar to, domājot par elektroauto iegādi, jārēķinās, ka pirmkārt būs ilgi jāgaida rezerves daļas, un otrkārt varētu būt arī tā, ka nav remonta veicēju. Šobrīd Latvijā ir reģistrēta vairāk nekā 2000 elektroauto. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Lotārs Zariņš, RedTV.